Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Greece Talk Japan. Η σημερινή εκπομπή είναι μια προσφορά του Athens Bushido Center που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης ακριβώς στο μετρό Συγκρού Φίξ. Το Athens Bushido Center είναι ένα κέντρο πολεμικών τεχνών και αν θέλετε πραγματικά να μάθετε τα πάντα για τις πολεμικές τέχνες και την Ιαπωνία, δεν έχετε παρά να μας εμπιστευτείτε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μάθετε περισσότερα στο aikidobushidocenter.gr. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο 6973-38-19-17 ή να στείλετε ένα email αν θέλετε στο athensbushidocenter.gr. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τα bonsai. Είναι μια εκπομπή που ήθελα να την κάνω πάρα πολύ καιρό και φυσικά να λύσουμε όλους αυτούς τους μύθους που υπάρχουν γύρω από τα bonsai, αυτά που έχουμε σκεφτεί αναπεριόδους βλέποντας τις ταινίες του Μιγιάκη κτλ. Και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μας μιλήσει γι' αυτό, που δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Παπαϊωάννου.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα Γιώργο. Πριν ξεκινήσουμε να σε βομβαρδίσω με ερωτήσεις, να μας πεις δύο λόγια για το ποιος είσαι, την ομάδα σας, τι κάνετε κτλ.
Ναι, βεβαίως. Λέγομαι Παπαϊωάννου Γιώργος όπως είπες, είμαι 56 ετών και ασχολούμαι με την τέχνη των bonsai τα τελευταία 15 χρόνια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ομάδα που έχει δημιουργηθεί μια λέσχη, ένα σύλλογος, τα τελευταία 10 χρόνια με έναρξη το 2011. Είναι άνθρωποι που τους γνώρισα μέσα από το διαδίκτυο, αυτή ήταν η αφορμή δηλαδή, γιατί τα πρώτη χρόνια που ξεκίνησα εγώ να ασχολούμαι και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είχα την εντύπωση ότι είμαι ο μόνος στην Ελλάδα που έχω αυτή την αγάπη για τη συγκεκριμένη τέχνη. Στην πορεία διαπίστωσα ότι υπάρχει πολλής κόσμος και αυτό με έκανε πολύ χαρούμενο και γνωρίζοντας τα παιδιά μέσα από το διαδίκτυο αποφασίσαμε να ιδρύσουμε το σύλλογο αυτό.
Θέλω να σου πω ότι τα bonsai νομίζω ότι είναι και αυτό από τις λίγες λέξεις που όταν κάποιος το φέρνει στο μυαλό του, όπως λέμε κατάνα, σαμουράι, και το bonsai ακούει κάποιος, δεν πάει το μυαλό του κάπου αλλού, πηγαίνει κατευθείαν στην Ιαπωνία, δηλαδή είναι από τα πράγματα που μας πηγαίνουν εκεί. Ποια είναι λοιπόν η έννοια της λέξης bonsai, δηλαδή από πού προέρχεται?
Θα σου πω πάνω. Έχεις απόλυτο δίκιο καταρχήν σε αυτό που λες. Είναι συνυφασμένο δηλαδή. Ακούγοντας bonsai, το μυαλό πάει κατευθείαν στην Ιαπωνία. Κατά λέξη σημαίνει, είναι δύο διαφορετικές λέξεις και σημαίνει δέντρο σε ρηχό δίσκο. Περιγράφει δηλαδή αυτή η σύνθετη λέξη ακριβώς το είδος του συγκεκριμένου δέντρου. Αυτή είναι η μετάφραση.
Μου κάνει λίγο εντύπωση, ξέρεις γιατί. Όπως θα το περίμενα, θα νόμιζα ότι είναι κάτι μικρό δέντρο ή δέντρο μινιατούρα ή...
Κατ' ουσία αυτό σημαίνει, αλλά δίνουν την έννοια στην κυριολεξία. Δηλαδή, κοίταξε, επειδή πραγματικά είναι εντυπωσιακός ο χώρος, ο πόσο μικρός χώρος είναι που ζει αυτό το δέντρο και ζει για πάρα πολλά χρόνια, έτσι, γι' αυτό και τονίζεται, πιστεύω εγώ, στη λέξη, δηλαδή στην περιγραφή του.
Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, πριν προχωρήσουμε σε πιο βαθιά ζητήματα, ρε παιδί μου, σχετικά με τον bonsai, αποφασίζεις με κάποιον τρόπο, προφανώς είχες κάποιο ερέθισμα, από κάπου δηλαδή πυροδοτήθηκε αυτό για τον bonsai και ξεκινάς να θέλεις να ασχοληθείς. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα, και το λέω αυτό πολλές φορές, γιατί και άλλους καλεσμένους που έχουμε εδώ στην εκπομπή, όσοι ξεκινήσανε να κάνουν κάτι ιαπωνικό, δηλαδή και τα παιδιά που κάνουν τα τύμπανα, τάικο και το σακουχάτσι και άλλοι άνθρωποι, δεν είμαστε, ξέρω εγώ, μια μεγάλη χώρα σαν την Γαλλία να πεις ότι έχει Ιάπωνες ή έχει σχολή μακρύων ή ξέρω εγώ, να μπορεί. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να ήταν δύσκολο. Δηλαδή, έχεις ένα ερέθισμα και θες να ξεκινήσεις bonsai. Τι ήταν αυτό έτσι, που σε δυσκόλεψε στην αρχή, δηλαδή πώς ήταν η πρώτη επαφή? Όταν ξεκίνησε να το κάνει, ας πούμε.
Θα σου πω. Εγώ καταρχήν το πρώτο ερέθισμα ήταν, εγώ και σαν παιδί, είχα πάντα μεγάλο ενδιαφέρον για ό,τι ήταν υποκλίμακα, για τις μινιατούρες. Πάντα αυτό το πράγμα με μάγευε.
Να σε διακόπτω. Είσαι μοντελιστής, με ασχολείσαι και με...
Βέβαια. Στο παρελθόν έχω ασχοληθεί πολύ με μοντελισμό, έτσι, στα παιδικά μου χρόνια κυρίως.
Απίστευτο.
Όταν λοιπόν διαπίστωσα στην πορεία της ζωής, γιατί σου είπα τα τελευταία 15 χρόνια ασχολούμαι, ότι υπάρχει κάτι υποκλίμακα το οποίο είναι και ζωντανό, εκεί εκστασιάστηκα. Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, πρέπει να το μάθω, πρέπει να το κάνω. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο ερέθισμα. Να σου πω την αλήθεια, εγώ δυσκολεύτηκα λίγο στην αρχή, γιατί κακά τα ψέματα τα πράγματα δεν είναι όπως είναι τώρα. Τώρα υπάρχει μια εξέλιξη την τελευταία δεκαετία και με αφορμή το σύλλογο αυτό που ανέφερα πριν υπάρχει μια μεγάλη εξέλιξη στην ιστορία που πριν δεν υπήρχε. Τα πρώτα χρόνια προσπάθησα να αντλήσω πληροφορίες από το διαδίκτυο, από ξένη βιβλιογραφία, αλλά επειδή δυστυχώς τα αγγλικά μου δεν είναι πολύ καλά, δυσκολευόμουν. Στην πορεία λοιπόν, γνωρίζοντας τους συγκεκριμένους ανθρώπους, γίναμε μία παρέα, ιδρύσαμε αυτό το σύλλογο και βέβαια όπως και σε κάθε τέχνη, έτσι και στην τέχνη των bonsai, είναι πολύ σημαντικό πέρα από τη θεωρητική γνώση, το να διαβάσεις πράγματα, να κάνεις και πράξη πράγματα για να μάθεις πραγματικά και για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Έτσι.
Και δεν είναι ότι κάνεις πρακτική μόνο στο επίπεδο που μπορείς να κάνεις, ας πούμε, αν έκανες, δεν ξέρω εγώ, αγκιοπλαστική, έχεις ένα υλικό και το κάνεις. Γιατί το δέντρο, όπως είπες πολύ σωστά πριν, είναι και ζωντανό. Και το να κάνεις πρακτική καμιά φορά στο δικό σας επίπεδο, δεν ξέρω, εικάζω, το λέω απ' έξω, είναι και λίγο επικίνδυνο. Δηλαδή πρέπει να προσέξεις πως κάνεις πρακτική. Μην έχεις ένα δέντρο και τραυματίσεις ή το μεγαλώνεις 5 χρόνια και ξαφνικά κόβεις κάτι, ξέρω εγώ, και γίνεται αυτό το πράγμα.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες και ισχύει, έτσι. Δεν το συζητώ. Οπότε θέλει βήμα-βήμα.
Ναι.
Ξεκινώντας στην αρχή, δεν υπάρχει βέβαια τώρα για να μιλάμε ανακριβές, δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει ξεκινήσει να ασχοληθεί με τον bonsai και στην αρχή της ενασχόλησής του να μην έχει αποτυχίες, να μην έχει κάνει λάθη, είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Έτσι, αλλά σύν το χρόνο, σύν το ότι ο ένας μεταδίδει τις γνώσεις του στον άλλον και προχωρώντας με την παρατήρηση την έντονη που χρειάζεται αυτή η τέχνη, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό τα δέντρα σου να τα παρατηρείς, να τα προσέχεις, να βλέπεις πώς αντιδρούν. Προχωράς βήμα-βήμα και πας όλο και παρακάτω, όλο και παρακάτω, όλο και παρακάτω. Να σου πω βέβαια και το εξής, υπάρχει ένα γνωμικό που λέει ότι τελειωμένο bonsai είναι μόνο το νεκρό bonsai. Γιατί? Γιατί είναι κάτι ζωντανό. Είναι ένα ζωντανό γλυπτό ουσιαστικά, το λέω και το εννοώ, που συνεχώς μεταβάλλεται. Δηλαδή, το χέρι του καλλιτέχνη που θα κάνει την παρέμβαση πάνω στο συγκεκριμένο δέντρο θα δώσει σήμερα ένα σχήμα. Έτσι, θα το πας μέχρι ένα σημείο. Αυτό επειδή την επόμενη βλαστική περίοδο, τη μεθεπόμενη βλαστική περίοδο θα μεγαλώσει. Θέλει καινούργια παρέμβαση και ούτω καθεξής. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Απίστευτο. Να προχωρήσουμε στην επόμενη.
Ναι.
Θέλω να πω γενικά, χωρίς να γνωρίζω σε μεγάλο βαθμό την ιστορία και την προέλευση του bonsai, ξέρω ότι είναι μια τέχνη η οποία αναπτύχθηκε στην Κίνα.
Ξεκίνησε από την Κίνα.
Γύρω στον 6ο αιώνα, πέρασε στην Ιαπωνία μέσα από την επαφή των διπλωματικών αποστολών μεταξύ Ιαπωνίας και Κίνας. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για την προέλευση, την ιστορία του bonsai και κάποια σημαντική περίοδο γι' αυτό?
Βεβαίως. Και... ό,τι γνώσεις έχω να τις μεταφέρω, έτσι.
Να κάνω μια μικρή παρενθεσούλα. Έχω παρατηρήσει σε πολλά πράγματα, οι Ιάπωνες το έχουν αυτό. Δηλαδή, πάρα πολλά από τα πράγματα που είναι αμιγώς Ιαπωνικά πλέον τα έχουν πάρει από αλλού και τα έχουν εξελίξει. Ακόμα και το βουδισμό που πήραν από την Κίνα, κάνουν βουδισμό ζεν. Δηλαδή, και αυτό δεν το αφήσανε χωρίς να το πειράξουν. Είναι, παίρνουν κάτι και το μετουσιώνουν σε κάτι άλλο, το οποίο είναι κάτι σχεδόν καινούριο. Έχουν ένα ταλέντο σε αυτό, δεν ξέρω.
Εγώ θα έλεγα ότι τελειοποιούν πράγματα, δηλαδή τα φτάνουν πολύ κοντά στην τελειότητα. Να σου πω το εξής, ότι η πρώτη αναφορά για την ύπαρξη bonsai στην Κίνα χρονολογείται τον 3ο αιώνα π.Χ. Το πρώτο αποδεικτικό στοιχείο για την ύπαρξη των bonsai είναι τον 6ο αιώνα και είναι μια τοιχογραφία που βρέθηκε στον τάφο του γιου της Αυτοκράτηρας. Είναι λοιπόν, δείχνει μια γυναίκα η οποία κρατάει από ένα bonsai σε κάθε χέρι. Βλέποντας αυτή την τοιχογραφία αποδεικνύεται αυτόματα ότι υπήρχε το bonsai, έτσι. Αλλά η πρώτη αναφορά είναι 3ος αιώνας π.Χ. Τώρα, το 12ο αιώνα φημολογείται ότι κάποιος αξιωματικός της Κίνας αυτομόλυσε στην Ιαπωνία από την κυριαρχία των Μογγόλων τότε εκεί και πήρε μαζί του κάποια δέντρα bonsai και κάποια χειρόγραφα που περιέγραφαν τα μυστικά της τέχνης, να το πω έτσι. Ένα άλλο που φημολογείται πολύ σωστά είναι αυτό που είπες εσύ, ότι μέσω διπλωματικών αποστολών πέρασε το κομμάτι από την Κίνα στην Ιαπωνία. Προφανώς ισχύουν και τα δύο σε κάποιο βαθμό, λέω εγώ. Βέβαια, οι Ιάπωνες μετά το πήραν και αυτό που λέγαμε πριν, το εξελίξανε, το φτάσανε σε άλλα επίπεδα. Οι άνθρωποι είναι απίστευτοι, δεν το συζητάμε. Είναι μοναδικοί σε αυτό που κάνουν. Και τώρα από εκεί έφτασε και στην Ευρώπη κάποια στιγμή, για πρώτη φορά το 14ο αιώνα, με κάποιους ταξιδιώτες που πήγαιναν στην Ανατολή και έφεραν τα πρώτα δέντρα. Αυτό όμως δεν κράτησε. Δεν υπήρξε ενδιαφέρον εδώ στην Ευρώπη για αυτή την τέχνη, με αποτέλεσμα ξεχάστηκε, ξεφούσκωσε η ιστορία. Και επανέρχεται 18ο-19ο αιώνα με πρώτες χώρες που έδειξαν ενδιαφέρον και ασχολήθηκαν τη Βρετανία και τη Γαλλία. Και έκτοτε βέβαια με την πάροδο του χρόνου πια η Ευρώπη είναι πολύ πολύ ψηλά. Υπάρχουν καλλιτέχνες αναγνωρισμένης αξίας. Υπάρχουν δέντρα απίστευτα. Γίνονται διεθνείς εκθέσεις. Έχει φτάσει σε πολύ 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 ψηλό βαθμό πια.
Πάντως αυτό που βλέπω γενικότερα σε πάρα πολλές από τις τέχνες που έχουν έρθει στη Δύση μέσω Ιαπωνίας, ότι πλέον μετά από, ξέρω εγώ, 100 χρόνια, γιατί μπορούμε να πούμε γενικά, ρε παιδί μου, ότι το 1900 και μετά, που έγινε και πιο εύκολη μετάβαση των ανθρώπων με την τεχνολογία, έχουμε καλά δείγματα σε διάφορες τέχνες και στη δυτική σφαίρα. Επειδή νομίζουν πολλές φορές ότι στην Ιαπωνία ναι μεν έχει γεννηθεί κάτι, αλλά πλέον μετά από τόσα χρόνια υπάρχουν και καλοί καλλιγράφοι στην Ευρώπη και καλοί μοντζοί και καλοί αϊκιντόκα και πολλές φορές και μιλάω με κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν πάει στην Ιαπωνία και μου λένε, ξέρω εγώ, α, πιστεύω ότι η καλύτερη του κόσμου, ξέρω εγώ, είναι στην Ιαπωνία. Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι όντως στην Ιαπωνία, αλλά και η Δύση πλέον έχει να δείξει αρκετά καλά κομμάτια,
βέβαια,
και
βέβαια,
και πόσο
συμφωνώ,
πολύ
συμφωνώ.
Το έχει αγκαλιάσει.
Μα θα τολμήσω να πω εγώ, έτσι, χωρίς να είμαι ικανός να κρίνω, σαν άνθρωπος που ασχολούμαι χρόνια και το έχω ψάξει και μου αρέσει πολύ, θα τολμήσω να πω ότι η Ευρώπη πια είναι πολύ κοντά στην Ιαπωνία. Μιλάω για την τέχνη των bonsai πια, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν καλλιτέχνες απίστευτοι. Απίστευτοι, πραγματικά. Οι Ιταλοί είναι οι Ιάπωνες της Ευρώπης.
Ναι.
Θυμολογείται. Και... είναι πολύ καλοί. Και άλλες χώρες βέβαια, έτσι. Και οι Ισπανοί είναι πολύ καλοί, και οι Ολλανδοί είναι καλοί, και οι Άγγλοι είναι καλοί, αλλά οι Ιταλοί λέγεται ότι είναι.
Κοίτα,
νούμερο ένα.
Αν σκεφτούμε ότι οι Ιταλοί έχουν Φινέτσα, μπορεί.
Αυτό που λες τώρα στο κομμάτι των bonsai είναι μεγάλο, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, έτσι. Η αρμονία, η ομορφιά, αυτό δηλαδή είναι και το ζητούμενο.
Ναι.
Πρέπει να κοιτάς ένα δέντρο bonsai και να σου προκαλεί μια ηρεμία. Να μην μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι. Μεταφορικά, αλλά αυτή είναι η ουσία. Εγώ δεν θα σου κρύψω ότι μετά από τόσο καιρό, κάθε πρωί που θα φύγω για τη δουλειά μου και κάθε απόγευμα που θα γυρίσω από τη δουλειά μου, αν δεν περάσω από τα δέντρα μου να τα δω, κάτι δεν μου πάει καλά.
Ναι. Πάντως μου κάνει εντύπωση, γιατί αυτό μου θυμίζει ένα φίλο που είχε ένα ενιδρίο στο σπίτι. Το έφτιαχνε, έβαζε φυτά ειδικά και του λέω, εντάξει, ενιδρίο ξέρω εγώ, είναι ψάρι. Όχι, μου λέει, δεν είναι, μου λέει, ένα ενιδρίο, είναι ένα κινούμενο πίνακα ζωγραφικής και παίζει ρόλο, μου λέει, για μένα αυτό που βλέπω, όχι μόνο τα ψάρια που είναι ζωντανά και τα φροντίζω να μην πάθουν κάτι, αλλά η όλη εικόνα. Και μου λέει, κάθομαι, μου λέει, και το κοιτάζω, μπορεί, πως κοιτάω όλο στο τζάκι, εγώ κοιτάω το ενιδρίο και μου είχε κάνει εντύπωση, αλλά η ομορφιά πάντα σου δημιουργεί ένα δέος και μια πραότητα, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο. Να προχωρήσουμε στην επόμενη. Γνωρίζοντας λοιπόν από πρώτο χέρι, από την ενασχόλησή μου τουλάχιστον 30 χρόνια με τις πολεμικές τέχνες, ότι η ενασχόληση με κάθε τι ιαπωνικό θέλει προσήλωση μεγάλη. Και θα το πω και πιο κάτω, ας πούμε, θα το περιγράψω λίγο, και αφοσίωση. Νομίζω ότι η καλλιέργεια και ανάπτυξη των bonsai είναι επιτομή αυτής της ιαπωνικής υπομονής, και ανάπτυξη ενός τέτοιου δρεμδηλίου είναι ζήτημα χρόνων. Πόσος χρόνος χρειάζεται για την αρχική ανάπτυξη ενός τέτοιου δρεμδηλίου?
Θα σου απαντήσω αμέσως. Καταρχήν να καταθέσω μια προσωπική εμπειρία. Εγώ, πριν την ενασχόλησή μου με τα bonsai, ήμουν ένας άνθρωπος σαν χαρακτήρας που ό,τι ήθελα, το ήθελα σήμερα.
Το ίδιο
σήμερα μου αυτό... θες, σήμερα το θέλω, έτσι. Αυτό στα bonsai δεν υπάρχει. Μετά από τόσα χρόνια, λοιπόν, έχω μάθει να έχω υπομονή. Πράγμα που φαντάζομαι γνωρίζεις πολύ καλά, ότι στη ζωή του ανθρώπου είναι πολύ σημαντικό. Γιατί με την υπομονή και την επιμονή μπορείς να πετύχεις πολλά πράγματα, έτσι. Διαπίστωσα λοιπόν μέσα από την ενασχόληση αυτή ότι όταν υπάρχει υπομονή και η αγάπη για κάποιο πράγμα, θα προσθέσω, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Δεν μπορείς να εκβιάσεις το χρόνο πάνω σε ένα bonsai. Δεν θα στο επιστρέψει. Θα πεθάνει, να το πω έτσι. Θέλει το χρόνο του. Τώρα, για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένο στην ερώτηση που είπες, που μου έκανες, ότι πόσο καιρό, θα πω το εξής. Εάν συζητάμε για ένα bonsai το οποίο πιάνει κάποιος άνθρωπος στα χέρια του σήμερα, ένα φυτό, είναι πλήρως αδιαμόρφωτο, έτσι, στη μορφή όποια μπορεί να είναι. Για να φτάσει σε ένα σημείο να θεωρείτε ότι είναι ένα δέντρο το οποίο μπορεί να σταθεί σε μία έκθεση δέντρων, να το πω έτσι, δηλαδή προχωρημένο σε τέτοιο βαθμό που να θεωρείται bonsai, θα πω πολύ χοντρικά, δεν υπάρχει στάνταρ, θα πω πολύ χοντρικά γύρω στην πενταετία. Δηλαδή από τα 5 χρόνια και μετά αρχίζει και δείχνει πράγματα. Πράγματα τα οποία δεν μπορείς να καταλάβεις από την αρχή. Δηλαδή ο άνθρωπος που ασχολείται για πρώτη φορά και αρχίζεις και παρεμβαίνεις πάνω στο φυτό και το διαμορφώνεις και το κλαδεύεις και το φροντίζεις και το κάνεις ό,τι του κάνεις τέλος πάντων. Στην αρχή δεν μπορείς να φανταστείς, δεν πάει το μυαλό που μπορεί να φτάσει σαν εικόνα αυτό το πράγμα. Είναι άκρος εντυπωσιακό.
Ένας δάσκαλος του δρόμου είχε πει το εξής. Με ρώτησε, ξέρω εγώ, γιατί ήρθες στην Ιαπωνία να κάνεις πολεμικές τέχνες. Το απαντάω εγώ 5-6 πράγματα και γυρνάει και μου λέει το εξής. Κανείς, μου λέει, δεν είναι σε θέση να ξέρει ποιος θα είναι αφού κάνει αυτό το ταξίδι της ψυχής. Ναι. Δηλαδή μέσα από την προπόνηση σου. Δηλαδή μπορεί να έχεις έρθει για 1 εκατομμύριο άλλους λόγους, αλλά το τι θα γίνει σε 5 χρόνια που κάνεις προπόνηση, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Δηλαδή μπαίνεις ένας άνθρωπος με ένα χαρακτήρα και μετά από 5 χρόνια είσαι κάτι άλλο. Αν μείνεις, γιατί μπορεί και να σταματήσεις.
Ναι, 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 ναι.
Είσαι κάτι άλλο. Και μου έλεγε, κανείς ποτέ δεν μπορεί να ξέρει ποιος θα είναι μετά το πέρας του ταξιδιού. Και θυμάμαι τώρα ακριβώς αυτό που λες. Ξεκινάς, παίρνεις ένα δέντρο, το πλάθεις όπως κάποιος πάει, κάνει πολεμικές τέχνες, ας πούμε, και δουλεύει τον εαυτό του. Δεν ξέρεις πώς θα είναι σε 5 χρόνια, αν θα το περιορίσεις, θα μπορεί να είναι ψηλό, να έρθει πλάγια, αλλά ποτέ δεν μπορείς να ορίσεις την ολική του μορφή.
Καλά, ναι. Καλά το λες. Εγώ θα σου πω κάτι που μπορεί να ακουστεί υπερβολικό για κάποιους. Ναι. Δεν είναι όμως. Η σχέση του καλλιτέχνη με τα bonsai του είναι μια αμφίδρομη σχέση. Δηλαδή, αυτό για να ζήσει και να υπάρχει έχει την απόλυτη ανάγκη σου. Έτσι, αλλιώς δεν μπορεί να ζήσει. Φαντάσου δηλαδή ότι είναι ένα δέντρο που ζει ελεύθερο στη φύση και εσύ το αναγκάζεις εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια να ζεις σε ένα πολύ περιορισμένο χώρο. Καταλαβαίνεις ότι η φροντίδα του συγκεκριμένου δέντρου είναι πολλαπλή από το να είχες ένα δέντρο σε μια μεγάλη γλάστρα. Το ίδιο, εγώ δεν σου λέω στη φύση, έτσι. Λοιπόν, άρα είναι απαραίτητη η συνδρομή σου για να ζήσει, για να επιβιώσει και να εξελιχθεί. Αυτό όμως που σου επιστρέφει φτιάχνοντάς το, διαμορφώνοντάς το, είναι απίστευτο. Δηλαδή, πραγματικά ταξιδεύεις με το μυαλό. Δηλαδή, εγώ πραγματικά, ό,τι και προβλήματα να έχω, ό,τι και να με απασχολεί, όταν θα πάρω ένα δέντρο και θα το βάλω μπροστά και θα κάτσω, θα το παρατηρήσω, θα το φροντίσω κλπ, αδειάζει το μυαλό μου εντελώς, ξεχνάω τα πάντα και μου προσφέρει μια απίστευτη ηρεμία. Πράγμα που πιστεύω ότι ο άνθρωπος το έχει μεγάλη ανάγκη, ειδικότερα στις εποχές που ζούμε, έτσι. Που υπάρχει μια απίστευτη πίεση από παντού, για πολλούς και διάφορους λόγους. Πώς να το πω, είναι εμένα, θα μπορεί να ακουστεί περίεργα, είναι η ψυχοθεραπεία μου. Δηλαδή κάπως έτσι.
Στους τωρινούς καιρούς που το άγχος υπάρχει, γιατί είναι, και, είναι γρήγορη εποχή.
Ναι, 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 ναι.
Ενώ, είναι αυτό που είπες πολύ σωστά πριν, το δέντρο, δεν μπορούσα να το βιάσα μεγάλο. Δηλαδή αναγκαστικά, σε προσγειώνει, δηλαδή σου λέει, δεν ξέρω πόσο άγχος και πόσο γρήγορα θέλεις να πάει η δουλειά σου καλά, να προχωρήσεις. Εγώ έχω αυτό το ρυθμό.
Φίλε, η φύση σου λέει είναι αυτή.
Ναι,
τώρα
είναι αυτή.
Αν εσύ θες να παραβιάσεις τους κανόνες, κάνω ό,τι νομίζεις. Αλλά οι κανόνες της φύσης είναι αυτή. Αυτή. Ναι, έτσι.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πραγματικά.
Ναι, είναι πολύ όμορφο. Είναι πολύ όμορφη ενασχόληση. Εγώ την προτείνω ανεπιφύλακτα, δηλαδή, στον οποιοδήποτε. Τώρα από εκεί πέρα βέβαια είναι θέμα προσωπικού γούστου, γιατί πρέπει να σ' αρέσουν λίγο τα φυτά, δηλαδή να έχει σχέση με τα φυτά κλπ. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτό το έχουν, υπάρχουν άνθρωποι που δεν το έχουν.
Δεν το έχουν τόσο πολύ. Ερώτηση που προφανώς θα έχουν οι ακροατές, όλα τα δέντρα γίνονται bonsai. Υπάρχουν κάποια πιο βολικά να ξεκινήσεις και κάποια πιο απαιτητικά που είναι για πιο προχωρημένους, ας πούμε.
Ναι, ισχύει αυτό που λες. Καταρχήν το bonsai, να πω το εξής, ότι δεν είναι ένα συγκεκριμένο είδος φυτού. Γιατί ο περισσότερος κόσμος έχει αυτή τη λανθασμένη άποψη. Δηλαδή, λέγοντας bonsai, πάει το μυαλό του σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εδώ υπάρχει και μια μεγάλη ευθύνη των ανθρώπων, των επαγγελματιών, να το πω έτσι. Μιλάω για τα ανθοπολία που φέρνουν οτιδήποτε, εισάγουν οτιδήποτε και προκειμένου, εντάξει, δουλειά είναι, επαγγελματίες είναι, το καταλαβαίνω, έτσι να πουλήσουν, κοτσάρει μια ταμπελίτσα πάνω και σου λέει, ξέρω εγώ, bonsai. Ο περισσότερος κόσμος που δεν έχει άποψη και ιδέα περί τίνος πρόκειται, σου λέει αυτό είναι. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Bonsai είναι τέχνη. Είναι τεχνική, είναι ο τρόπος που εκπαιδεύεις ένα δέντρο για να το κάνεις σε μικρογραφία, και να μοιάζει να προσομοιώνει σε ένα δέντρο μεγάλης ηλικίας ανάλογου είδους στη φύση. Έτσι. Αυτή είναι η ουσία. Όλα μπορούν να γίνουν λοιπόν. Αρχικά δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορεί να γίνει. Αλλά τι γίνεται τώρα. Σαφώς ισχύει το ότι υπάρχουν είδη τα οποία είναι για πιο αρχάριους και άλλα για πιο προχωρημένους, με την έννοια ότι επιτρέπουν λάθη περισσότερο.
Είναι πιο ανθεκτικά. Πιο ανθεκτικά θα έλεγα και εγώ. Είναι, γιατί είναι πιο εύκολο. Γιατί μπορεί να το πληγώσει, ας πούμε, και να μην
σηκώνει λάθη. Ενώ υπάρχουν είδη που στραβά που λέει ο λόγος να το κοιτάξεις, έτσι υπερβάλλω σχήμα λόγου είναι, κάτι παθαίνει. Η γενικότερη εικόνα είναι αυτή. Τώρα όμως, για να πάρουμε ένα φυτό και να προσπαθήσουμε να το κάνουμε bonsai, τι πρέπει να προσέξουμε, 2-3 πράγματα. Αυτό έχει σε σχέση με το τι κάνει και τι δεν κάνει, δηλαδή κολλάει στην ερώτησή σου, γι' αυτό το αναφέρω. Πρέπει να έχει 2-3 στοιχεία. Τα βασικά στοιχεία είναι τα εξής. Πρέπει να έχει έναν εύρωστο σε ένα ποσοστό κορμό. Για να προσομοιώνεις ένα μεγάλο δέντρο ηλικιωμένο της φύσης, δεν μπορεί να έχει ένα κορμό σαν καλαμάκι. Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είναι κάτι πιο εύρωστο. Να υπάρχει μια κονικότητα στον κορμό, όπως τα μεγάλα, τα ηλικιωμένα δέντρα, η βάση ξεκινάει μεγαλύτερη και ανεβαίνοντας προς τα πάνω λεπταίνει. Και να υπάρχει και μια κίνηση που να προκαλεί στο μάτι του θεατή ενδιαφέρον. Κάποια στροφή προς τα αριστερά, κάποια δεξιά, αυτό που κάνουν τις περισσότερες φορές. Και το τελευταίο, τα πολύ βασικά είναι αυτά, έτσι, να υπάρχει μια μικροφιλία που λέμε εμείς, δηλαδή το φύλωμα του συγκεκριμένου είδους δέντρου να είναι μικρού μεγέθους. Γιατί φαντάσου ένα δεντράκι το οποίο μπορεί να είναι ας πούμε 40-50 εκατοστά, να είναι πολύ όμορφο κατά τα άλλα και να έχει φύλλα σαν τον πλάτανο.
Αυτό...
Δεν υπάρχει αρμονία. Το θέμα είναι να το κοιτάς και να μην θες αυτό που είπα πριν να πάρεις τα μάτια σου από πάνω. Αυτά είναι τα πολύ πολύ σημαντικά για αρχή. Μέγεθος κορμού, κονικότητα, σχήμα κορμού και μικροφιλία. Από εκεί και πέρα όλα γίνονται.
Θέλω να πω κάτι, δεν θυμάμαι. Το είχα ακούσει κάπου, το είχα διαβάσει. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι το bonsai είναι ένα φυτό που είναι μικρό, αυτό που είπες πριν. Είναι ένας κορμός έτσι λεπτός και το μεγαλώνεις, το μεγαλώνεις, το μεγαλώνεις εσύ και γίνεται αυτό που γίνεται σε μικρογραφία. Εγώ είχα διαβάσει κάπου ότι ουσιαστικά είναι το αντίθετο.
Ακριβώς.
Δηλαδή παίρνεις ένα που είναι πιο έτσι, χοντρό, να το
ακριβώς,
πω έτσι. Δεν
ξέρω
αν είναι. Και τι κάνεις. Το μικρές, το μικρές, το μικρές. Και λέω, είναι δυνατόν. Ξέρεις να το έβλεπα τόσο λάθος. Και λέω, εντάξει, κάτσε τώρα που θα τον δω. Επειδή την είχα την απορία. Δεν το έχω γράψει ερώτηση. Το θυμήθηκα να το ρωτήσω. Είναι έτσι ή θέλω να πω και εγώ λάθος.
Είναι πολύ σημαντικό. Κοίτα, υπάρχουν δύο τρόποι για να ξεκινήσεις και να δημιουργήσεις ένα bonsai. Ο πρώτος είναι αυτός που ανέφερες, δηλαδή πουλάνε. Στην αγορά παντού, στο διαδίκτυο. Ναι. Σου λέει bonsai kit και σου βάζεις ένα κουτάκι, 3-5-10 σποράκια, ένα ψαλίδι, ένα σύρμα που διαμορφώνεις, θα πούμε στη συνέχεια δύο πράγματα, και υποτίθεται ότι θα πάρεις αυτό, θα το φυτέψεις ένα γλαστάκι, θα μεγαλώσει, θα φυτρώσει, θα κάνεις ένα bonsai. Μα για να φτάσεις στο σημείο να χρειαστεί να το κλαδέψεις και για να το διαμορφώσεις με σύρμα, θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 15 χρόνια υπό συνθήκες άριστες. Άρα αυτό το κομμάτι ουσιαστικά δεν δουλεύει. Δηλαδή από σπορόφυτο να ξεκινήσεις για να δημιουργήσεις ένα bonsai. Αυτό που συνήθως κάνουμε είναι αυτό ακριβώς που είπες. Παίρνουμε ένα μεγάλο φυτό και το μικραίνουμε. Δεν παίρνουμε ένα μικρό φυτό να το μεγαλώσουμε. Είναι θέμα χρόνου. Τα μικρά φυτά κάποια στιγμή θα γίνουν πολύ μεγάλα, αλλά προϋποθέτει μεγάλη διάρκεια χρόνου που συνήθως...
Θα είναι και ανεκμετάλλευτη. Δηλαδή, όσο θα περιμένεις να μεγαλώσεις προφανώς το φυτό, δεν μπορείς να του κάνεις κάτι. Όσο είναι αδύναμο και μεγαλώνει και είναι μικρό.
Ακριβώς, ακριβώς. Μα μέχρι να γίνει ένα εύρωστο φυτό με τα στοιχεία αυτά που προαναφέραμε, δηλαδή το μέγεθος του κορμού, την κίνηση, την κονικότητα κλπ. Θέλει 20 χρόνια, 30. Ποιος.
Δεν θα είμαστε εδώ κατά.
Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε πάμε συνήθως στη δεύτερη περίπτωση. Παίρνουμε ένα μεγάλο φυτό που να έχει τις προδιαγραφές και το μικραίνουμε. Αυτό είναι.
Η επόμενη ερώτηση είναι, θέλει κάποιος να ξεκινήσει να ασχολείται με bonsai. Πώς ξεκινάει, δηλαδή λέω εγώ, μπαίνει ξέρω εγώ στο ίντερνετ, αρχίζει, προφανώς εξ αυτό το έκανες εσύ πριν χρόνια που δεν υπήρχε και στο σύλλογος και τα λοιπά. Μπορεί να ξεκινήσει κάποιος μόνος του, παίρνει πληροφορίες από το διαδίκτυο, γράφεται σε κάποιο σύλλογο. Πώς δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει κάποιος, και να το πω έτσι κάπως έτσι πιο λαϊκά, να μην χάνει το χρόνο του. Δηλαδή καλύτερα νομίζω να έχει μια υποστήριξη, δεν ξέρω.
Κατάλαβα,
πες μας λίγο γι' αυτό.
Θα σου πω τι πιστεύω εγώ προσωπικά, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είπαμε πριν ότι πέρα από την θεωρητική γνώση της ιστορίας, είναι πολύ σημαντικό το πρακτικό κομμάτι. Αφενός. Αφετέρου, είπαμε πάλι ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να ξεκινήσει και να μην κάνει λάθη. Και να μην χάσει δεντράκια και να... Είναι αυτονόητο ότι θα συμβεί. Οπότε τι γίνεται. Ο καλύτερος τρόπος για μένα είναι ξεκινώντας. Υπάρχει μεγάλη πληροφόρηση πια στο διαδίκτυο. Η αλήθεια είναι αυτή. Μιλάμε όμως να απευθυνθεί κάπου κάποιος και να μάθει σε κάποιες πηγές οι οποίες είναι σοβαρές. Γιατί μπορεί να βγει και ο καθένας πια και να γράψει.
Βέβαια, δεν βλέπεις 100 βίντεο στο YouTube. Δηλαδή πλέον και... όλοι ξέρεις.
Δηλαδή εγώ τα βλέπω. Ναι, ναι. Άλλα τα βλέπω και τα θαυμάζω και άλλα τα βλέπω και γελάω. Λέω τώρα αυτό τι είναι. Και σου λέει ο άλλος διαμόρφωσε μπονζάι. Ναι, δεν. Ο καθένας ό,τι δηλώσει είναι.
Ναι, ναι, λοιπόν, όχι, συμφωνώ.
Οπότε είναι πολύ σημαντικό και χρήσιμο για μένα να απευθυνθεί σε ανθρώπους οι οποίοι είναι γνώστες. Με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσει πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή τα λάθη που εγώ έκανα σαν αρχάριος ξεκινώντας, μέσα σε μία φορά σε δύο συναντήσεις των 2-3 ωρών, θα έχει κερδίσει διάστημα 5-6 ετών. Κατάλαβες τι λέω,
ναι. Γιατί οπότε, θα πει τώρα ξεκινάω και θα του πεις μην κάνεις αυτά τα τρία που εσύ τα
είναι σημαντικό πράγμα που και εγώ όταν ξεκίνησα επειδή δεν είχα κάποιον να μου το μεταφέρει θεώρησα λογικό να κάνω αυτό και όχι εκείνο. Κατάλαβες. Οπότε η γνώμη μου είναι να απευθυνθεί σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν και εμείς με αυτή τη λογική ιδρύσαμε το σύλλογο που ιδρύσαμε. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, έτσι, που έχει αποστολή τη διάδοση της τέχνης των μπονζάι στην Ελλάδα και να ενώσει, να το πω έτσι κάτω, κατά μία είναι κάτω από την ίδια στέγη, όσους ασχολούνται με τα μπονζάι στην Ελλάδα. Και όσοι καινούργοι θέλουν να έρθουν, να μας βρουν και να δουν τη δουλειά μας και το τι κάνουν.
Για να γυρίσουμε λοιπόν πίσω σε σένα, Γιώργο. Μας είπες πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου και τα λοιπά. Μετά δημιουργείται η ανάγκη. Αυτή η ανάγκη από πού προέκυψε? Δηλαδή ουσιαστικά θέλατε να μαζευτείτε όλοι μαζί? Υπήρχε αυξανόμενο ενδιαφέρον? Θέλατε, ξέρω εγώ, να βοηθήσετε τους νέους που έρχονται και θέλουν να μάθουν τον bonsai, να το βρουν σε ένα επίπεδο να μην δυσκολευτούν τόσο πολύ όσο εσείς, ας πούμε? Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να κάνετε αυτή την ομάδα έτσι πιο πολύ?
Καταρχήν να σου πω ότι γνωρίζοντας κάποιους ανθρώπους και μετά την ίδρυση του συλλόγου και πριν, εγώ νιώθω πολύ τυχερός γιατί έκανα καινούργιους φίλους. Δηλαδή πηγαίνοντας στις συναντήσεις του συλλόγου πάω σε μια παρέα φίλων. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό που περιγράφω. Τώρα, για ποιο λόγο ιδρύθηκε ο σύλλογος? Σου είπα πριν ότι είναι σημαντικό να μην χάνεις χρόνο εντός αγωγικών στην ασχόλησή σου με τα μπονζάι. Οι άνθρωποι λοιπόν που ιδρύσαμε το σύλλογο, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, άλλοι πιο έμπειροι, άλλοι λιγότερο έμπειροι, ο καθένας έχει τις γνώσεις του και τον τρόπο του. Και όταν λέω τον τρόπο του, θα σου πω τι εννοώ. Ο κάθε καλλιτέχνης, όπως ο κάθε ζωγράφος, όπως ο κάθε γλύπτης, έχει το δικό του προσωπικό στυλ. Και αυτό βγαίνει πάνω στο δέντρο, δηλαδή το καταλαβαίνεις. Αν είσαι γνώστης της ιστορίας και έχεις παρακολουθήσει πολύ, εγώ δηλαδή πια, χωρίς να κάνω τον πολύ ειδικό, αλλά επειδή ασχολούμαι κάποια χρόνια και έχω δει αρκετά βίντεο, εάν δω δουλειά του τάδε Ιάπωνα καλλιτέχνη ή του τάδε Ιάπωνα καλλιτέχνη, κάποιοι, δηλαδή δύο διαφορετικούς ανθρώπους, χωρίς να ξέρω τι είναι πιανού, 99% θα σου πω αυτό είναι δέντρο του Πάνου, αυτό είναι δέντρο του Γιώργου. Έχει το προσωπικό του στυλ. Αυτό λοιπόν μεταξύ μας στην ομάδα μπορεί, δεν κάνω σύγκριση με τους
άλλους. Ναι, όχι, το καταλαβαίνω, έτσι, το καταλαβαίνω.
Για να μην τρελαθούμε τελείως, μιλάω στο επίπεδο που μας αναλογεί. Μεταδίδει ο ένας τον άλλον γνώσεις, τρόπους, τεχνικές. Αυτό είναι πολύ πολύ πιο χρήσιμο για τους ανθρώπους που ξεκινάνε τώρα. Επειδή εμείς αυτό το αγαπάμε πολύ, αυτό που κάνουμε, και επειδή θα θέλαμε πραγματικά να εξελιχθεί και στη χώρα μας, πράγμα που προς το παρόν δεν ισχύει στο βαθμό που θα θέλαμε, προσπαθούμε να το προωθήσουμε με κάθε τρόπο, να το επικοινωνήσουμε στον κόσμο. Κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις, δραστηριότητες του συλλόγου. Παράδειγμα, κάθε τέλος του μήνα μας φιλοξενεί ένα φυτώριο στις Αχαρνές, Κανελόπουλος λέγεται το συγκεκριμένο φυτώριο, έτσι, ο οποίος άνθρωπος μας παρέχει έναν πολύ πολύ καλό χώρο για τις δραστηριότητες μας. Και μαζευόμαστε όλα τα μέλη της ελληνικής λέσχης μπονζάι εκεί και κάνουμε εργασίες, κάνουμε το λεγόμενο workshop. Κάποιες φορές μπορεί αυτό να είναι θεματικό και να περιλαμβάνει ένα demo, μια επίδειξη από κάποιο μέλος της λέσχης προς τους πιο αρχάριους, δείχνοντάς του κάποια τεχνική, κάποιο τρόπο. πιθανόν να περιλαμβάνει μεταφύτευση, πιθανόν να περιλαμβάνει διαμόρφωση, ό,τι μπορεί να είναι αυτό. Και επειδή από εδώ και πέρα τα workshop της Λέσχης θα είναι κλειστά, δηλαδή τι εννοώ κλειστά, θα ισχύουν μόνο για τα μέλη της ελληνικής Λέσχης Bonsai ή 4-5 φορές το χρόνο, δεν έχει προαποφασιστεί ακόμα, θα γίνονται ανοιχτά workshop, αυτό που λέω κάθε τέλος του μήνα, στο συγκεκριμένο χώρο, με παρουσίαση θεματική. Δηλαδή αυτή τη φορά θα γίνει αυτό, την άλλη φορά θα γίνει το άλλο. Εκεί είναι ελεύθερα όποιος θέλει, οποιοσδήποτε μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει και να πάρει και μια εικόνα από κοντά τι σημαίνει αυτή η τέχνη. Και λέω και ξαναλέω και ξαναλέω τη λέξη τέχνη, γιατί πραγματικά η ενασχόληση με τα μοντζά είναι μια τέχνη. Για μένα το λέω και δεν το λέω μόνο εγώ, έτσι, είναι κάτι ανάλογο της ζωγραφικής, της γλυπτικής.
Θέλει αφοσίωση, έχει ένα αισθητικό αποτέλεσμα, έχει όλα τα συστατικά της τέχνης.
Υπάρχουν έργα τέχνης μπονζάι αυτή τη στιγμή, φίλε μου Πάνο, τα οποία η χρηματιστηριακή τους αξία είναι απίστευτη. Δηλαδή πώς είναι ένας πολύ καλός ζωγραφικός πίνακας που κάνει, έχει μια μεγάλη αξία, υπάρχουν και ανάλογα δέντρα.
Δεν το πιστεύω, αν φανταστείς ότι το Εθνικό Μουσείο της Ιαπωνίας, το National Museum αυτό.
Το έχεις δει εσύ από κοντά?
Έχω δει, το έχω δει.
Αλλά δεν έχω δει.
Αλλά,
είναι το όνειρό μου, ταξίδι ζωής, να μπορέσω να πάω.
Αλλά πέρα από αυτό, φαντάσου που είναι έμψυχο αντικείμενο, στην Ιαπωνία, άμα πας στο μουσείο, θα δεις έχουν πάρα πολλά σπαθιά τα οποία θεωρούνται εθνική θησαυρή. Δηλαδή το θεωρούν έργο τέχνης. Δηλαδή αυτός που το έφτιαξε, το σφυριλάτσε, που είναι για μένα, που το βλέπω από την πλευρά του μη Ιάπωνα, είναι ένα υλικό αγαθό. Για τον Ιάπωνα έχει ψυχή. Πόσο μάλλον το δέντρο που είναι ζωντανό και θα συνεχίσει να υπάρχει.
Μα έτσι το βλέπουν οι άνθρωποι και έτσι το αντιμετωπίζουν. Εγώ πήγα μια φορά να σου πω μια προσωπική εμπειρία σαν επιτροπή, σαν διοικητικό συμβούλιο της Λέσχης, της ελληνικής Λέσχης Bonsai, στην Ιαπωνική Πρεσβεία. Γιατί είχαμε μια συνεργασία, θα σου πω και δύο λόγια μετά για τις δραστηριότητες της Λέσχης, δηλαδή που έχουμε.
Θα μας το πεις μετά, και τι κάνατε. Και
όταν μας υποδέχτηκαν εκεί οι άνθρωποι, ευγενέστατοι, φιλόξενοι πάρα πολύ κλπ, μας έφερε η γραμματέας εκεί ένα βιβλίο, μια βιβλιογραφία που είχε μέσα bonsai και έγραφε εθνική κληρονομιά.
Είναι
κάποια συγκεκριμένα δέντρα τα οποία θεωρούνται εθνική κληρονομιά. Πέρα από το προσωπικό που πάει από το μπαμπά ή τη μαμά στα παιδιά κλπ. Και αλλάζουν χέρια, και το ίδιο το κράτος τα αντιμετωπίζει έτσι. Εμείς δυστυχώς είμαστε λίγο πίσω ακόμα σε αυτό το κομμάτι. Το παλεύουμε, δεν είναι εύκολο να σου πω την αλήθεια.
Είναι κρίμα να ζούμε σε μια τόσο όμορφη χώρα, με τόσο όμορφη φύση, και νομίζω ότι σαν Έλληνες δεν αγαπάμε τη φύση. Το λέω δηλαδή, όχι δεν την αγαπάμε, μάλλον δεν τη σεβόμαστε όσο θα έπρεπε. Γιατί ας πούμε αυτό που λες με τα δέντρα, θα σου πω έτσι ένα πράγμα στην Ιαπωνία, τους πολύ σημαντικούς ναούς που είναι σαν να λέμε εμείς Μητρόπολη, πολύ πολύ μεγάλους. Κάποιοι από αυτούς που είναι τρεις οι πιο σημαντικοί, ο ναός του Κατόρια ας πούμε έχει ένα δέντρο το οποίο είναι 1200 ετών, το δέντρο, και το έχουν με κορδελές, με αυτά, με το έχουν στολισμένο, ότι είναι κάτι ιερό. Δηλαδή λατρεύουν το δέντρο με την καλή έννοια, όσο λατρεύουν και το ναό που είναι δίπλα, που είναι 1200 χρόνια.
Μα σέβονται τη φύση, έτσι, είναι αυτό δεν πέρα, πέρα από την αγάπη τη σέβονται.
Πώς να με σεβαστεί δηλαδή ο άλλος ένα δέντρο το οποίο έχει και τόση φροντίδα, δηλαδή γενναίες επί γενναίων, δηλαδή μπορεί να είναι 200, 300, 400 χρόνια bonsai και να το προσέχουν πως οι οικογένειες και να μην το θεωρούν.
Θα πω κάτι τώρα που δεν θέλω να φανεί αποτρεπτικό, έχει όμως σχέση με αυτό που συζητάς. Και πάμε τώρα πάλι στην Ιαπωνία και στη λογική τους και στην οτροπία τους. Έχει κάποια δόση αλήθειας, δεν είναι όμως ακριβώς έτσι. Δηλαδή, μην το ακούσει κάποιος και πει, «Ωχ, τι να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει περίπτωση». Είναι. Οι Ιάπωνες μάστερ λένε ότι για να μάθεις, υπερβολή, αλλά θα καταλάβεις, για να μάθεις να ποτίζεις μόνο τα bonsai, θέλει μια δεκαετία. Έχει κάποια λογική, δεν είναι ακριβώς έτσι, έχει κάποια λογική δική τους από πίσω. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της παρατήρησης. Γιατί κάθε είδος είναι διαφορετικό. Μπορεί να έχεις 15-20 δέντρα στο σπίτι σου και άλλες ανάγκες έχει το ένα, άλλες ανάγκες έχει το άλλο, άλλες ανάγκες
να σε διακόψω λίγο, θέλει. Επειδή είναι ακριβώς πάνω σε αυτό που λες. Είχα μια απορία. Επειδή είπες πριν και για τα μέλη ότι ο καθένας έχει διαφορετική τεχνική κτλ. Να φανταστώ εγώ, από την πλευρά μου ότι εσύ, ας πούμε, μπορεί να έχεις τέσσερα, λέω έναν αριθμό τυχαίο, δεν μην
ναι, 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 ναι.
Πέντε διαφορετικά δέντρα, τα οποία το δέντρο είναι διαφορετικό ως προς την υφή, δηλαδή το ένα, ξέρω εγώ, είναι πλατάνη, το άλλο είναι κέντρο
και τα λοιπά. Ακριβώς.
Και να φανταστώ ότι κάθε καλλιτέχνης μπορεί να δουλεύει και σε κάθε ένα δέντρο μια διαφορετική τεχνική. Δηλαδή...
Δεν είναι ακριβώς τεχνική. Η τεχνική, ναι. Λάθος είπα και εγώ πριν, τεχνική. Δεν είναι η τεχνική τόσο πολύ, όσο το αισθητικό κομμάτι.
Ναι.
Δηλαδή, αν μπορούσαμε υποθετικά να βρούμε 10 δέντρα ολόιδια, καρμπών, το ένα με το άλλο, και βάζαμε 10 καλλιτέχνες bonsai και τους απομονώναμε και τους δίναμε από ένα πανομοιότυπο δέντρο. Και κάνανε τη διαμόρφωση και μας τα δείχνανε, είναι βέβαιο ότι το ένα θα ήταν διαφορετικό από το άλλο. Τίποτα δεν θα ήταν ίδιο. Είναι προσωπική αισθητική. Είναι αυτό που λέμε ότι ο τάδε ζωγράφος ζωγραφίζει με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν ζωγράφοι που μπορεί να δεις ένα έργο τέχνη, ένα πίνακα ζωγραφικής και να χαζέψεις, να το πω έτσι. Και υπάρχουν κάποιος άλλος ο οποίος μπορεί να μην είναι τόσο ενδιαφέρον, να είναι λίγο πιο αδιάφορο. Κάπως έτσι. Είναι τέχνη όμως. Είναι τέχνη.
Τώρα, σαν σύλλογος, μας είπες, παιδί μου, πώς έχετε ιδρυθεί κτλ. Τι δράσεις κάνετε, πώς προωθείτε δηλαδή το bonsai στην Ελλάδα, ποιοι είναι οι τρόποι, ας πούμε, που το κοινωνείτε αυτό το πράγμα στον κόσμο?
Θα σου πω. Πέρα από αυτό που είπα πριν, το κάθε τέλος του μήνα που γίνεται ένα workshop και συγκεντρωνόμαστε όλοι και δουλεύουμε πάνω στα δέντρα και μεταφέρονται γνώσεις από τους πιο έμπειρους στους πιο αρχάριους. Ανά καιρούς έχουμε κάνει διάφορα. Έχουμε κάνει μια πρώτη έκθεση που έγινε στις Αγαρνές, πότε ήταν, το 16 νομίζω. Συμμετείχαμε στο Ιαπωνικό Φεστιβάλ με δική σου παρότρινση και ευγενική παραχώρηση του χώρου.
Και με πολύ καλές κριτικές. Δηλαδή, όλοι μελάγανε μετά για τα δέντρα. Μας είχαν φάει τα μπονζάι και πού μπορούμε να τα δούμε και ξαναδούμε τα μπονζάι και κάντε μια έκθεση με τα μπονζάι. Δηλαδή, είχατε αποσπάσει. Δηλαδή, όλοι μιλάγανε για τα μπονζάι.
Και να σου πω κάτι, φίλε, ότι πραγματικά είναι ένα πολύ πολύ μικρό δείγμα αυτό που είναι.
Ναι, το φαντάζομαι.
Και το εύκολο κομμάτι, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάποια παρουσιάζουν πολύ μεγάλη δυσκολία και στη μεταφορά. Μπονζάι, καταρχήν, ξέχασα να πω και είναι σημαντικό. Θεωρείται από ένα δέντρο, ένα δεντράκι που μπορεί να είναι ύψους 10 εκατοστών, μέχρι και ένα μέτρο. Δηλαδή, υπάρχουν και εκεί κλίμακες, υπάρχουν μεγέθη, έτσι. Ναι, δεν σημαίνει ότι το μπονζάι πρέπει να είναι 20 εκατοστά ή 15 ή 35. Υπάρχουν κατηγορίες. Μέχρι και το ένα μέτρο θεωρητικά λέει ότι είναι bonsai. Από και πάνω τώρα ξεφεύγει λίγο το πράγμα. Σαν μέγεθος εννοώ.
Να κάνω μια ερώτηση τώρα, επειδή πάλι το διάβασα αυτό. Θα ρωτήσω για τις απορίες μου. Δηλαδή, κάνουν τη συνέντευξη να τα μετράνε σε ποτ. Κάτι τέτοιο είχα διαβάσει. Και λέω, στα Ιαπωνικά, όταν δίνεις ένα από τα πρώτα πτυχία, όταν έδινα, το πιο δύσκολο κομμάτι είναι οι Ιάπωνες δεν μετράνε 1, 2, 3, 4. Ξέρεις όπως έχουμε εμείς, μία καρέκλα, ξέρω εγώ, ένα μικρόφωνο κτλ. Όχι. Έχουν διαφορετικό μετρικό σύστημα.
Ναι.
Αν είναι μηχανές είναι διαφορετικά. Αν είναι άνθρωποι είναι διαφορετικά. Αν είναι απροσδιόριστο αντικείμενο είναι διαφορετικά. Και είναι ένα από τα σος που πολλοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα σε εξετάσεις. Δηλαδή και χάνουν το πτυχίο γι' αυτό. Έχουν, ξέρω εγώ, 25 διαφορετικούς τρόπους να μετράνε. Γιατί το είχα διαβάσει σε αγγλικό κείμενο. Λέω, σε πότα, σε γλάστες. Για πες μας λίγο.
Θα σου πω.
Μια παρέμβαση.
Έτσι, δηλαδή, πολύ, χοντρικά, ναι. Πολύ χοντρικά.
Ναι.
Ξεκινάει από το μπονζάι που είναι το μέγεθος μάμε. Είναι τα πάρα πολύ μικρά. Περνάει στο σόχιν. Σόχιν. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς πώς προφέρεται.
Δεν έχουν τόνους.
Έτσι. Α, ωραία.
Δηλαδή, εμείς μπορεί να λέμε χακάμα και άλλοι να λένε χακαμά.
Το ίδιο πράγμα είναι όμως.
Ναι. Αλλά είναι πώς θα τους κάτσει και το ρίχνουν έτσι.
Ναι. Πάμε λοιπόν στην επόμενη κατηγορία, το οποίο προσδιορίζεται σε ένα δεντράκι της τάξης των 30-40 εκατοστών. Και από εκεί και πέρα μεγαλώνει και φτάνει στα πολύ μεγάλα και λέει bonsai του ενός χεριού. Δηλαδή, τι μπορείς να κρατήσεις και να κουβαλήσεις με το ένα χέρι. Bonsai ενός άντρα, που σημαίνει και τα δύο χέρια το κράτα. Μέγεθος προσδιορίζεται. Και bonsai δύο αντρών. Δηλαδή αυτό είναι το top, το μεγαλύτερο. Εγώ και εσύ τι μπορούμε να κουβαλήσουμε. Μετά δεν τελειώνει το θέμα.
Ναι, εντάξει, μετά.
Κάπως έτσι τώρα.
Μετά είναι δέντρο, ξέρω εγώ καλύτερα.
Λοιπόν, για να επανέλθω τώρα στην απάντηση που σου έδινα, έχουμε κάνει μια έκθεση. Προσπαθούμε να διοργανώσουμε άλλη μια εκτός το Ιαπωνικό Φεστιβάλ και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Αλλά πραγματικά είναι κάτι που θέλω να πω. Ό,τι και να δει κάποιο στο διαδίκτυο, όσες φωτογραφίες και να δει. Εάν δεν δεις κάποιο δέντρο bonsai από κοντά, ζωντανό, δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται. Και βέβαια, να διευκρινίσω χωρίς να έχω κάτι με τον κλάδο των ανθοπολών και των ανθρώπων που εμπορεύονται φυτά, αυτά που κυκλοφορούν στα ανθοπολία και πολλούνται, έτσι, δεν είναι bonsai. Δεν.
Ναι,
αυτά είναι τα λεγόμενα μαλσάι, είναι δεντράκια μαζικής παραγωγής. Παίρνουν ένα δεντράκι, το στραβώνουν λίγο, το διψιλοδιαμορφώνουν, το βάζουν σε ένα μικρό γλαστράκι και σου λέει bonsai τάδε, bonsai τάδε. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι είναι και πολύ υπερεκτιμημένη η αξία τους. Έτσι. Δηλαδή, αυτό που θα πας έναν ανθρωπολίο να αγοράσει και μπορεί να σου ζητήσει ένα χι χρηματικό ποσό, δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που
έχει. Βέβαια, βέβαια.
Γι' αυτό το τονίζω, γιατί ακούγοντας τη συνέντευξη κάποιοι άνθρωποι μπορεί να σου πει: έλα μωρέ, τώρα τι υπερβολές μας λέει αυτός, αφού τα έχουμε δει. Να, έχει και εδώ στη γειτονιά του ανθρωπολίου, έχω δει και εκεί, έχω δει και... Δεν είναι, δεν υπάρχει καμία σχέση.
Η αμέσως επόμενη ερώτηση, γενικά, είναι και για τα μπονζέ και για τα κατάνα. Πόσο κάνει ένα κατά, πόσο κάνει ένα μπονζάι. Και του λες, ξέρω εγώ, μπορεί να του πεις εσύ, ένα μπονζάι δεν μπορείς να το αγοράσεις, δηλαδή μπορεί να κάνει και 500.000, ανεκτήμητη η άξια. Και ο άλλος δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει αυτό. Νομίζω ότι είναι, ξέρεις, αυτό. Πάω, το παίρνω. Δηλαδή είναι.
Καταλαβαίνω το λίγο την προηγούμενη ερώτηση που μου έκανες και θα πάμε και εκεί, γιατί πραγματικά είναι απορία πολύ κόσμο. Αυτές λοιπόν έχουμε κάνει κάποιες εκθέσεις. Έχουμε παρουσιάσει τη δουλειά μας με κάποιους τρόπους. Έχουμε λάβει μέρος 3-4 φορές στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς. Κάθε χρόνο που γίνεται μας παραχωρούσαν οι άνθρωποι με ευγενική παραχώρηση και εκείνη κάποιο περίπτερο. Και είμαστε εκεί με ένα δείγμα μικρό της δουλειάς. Μικρό εννοώ 2-3 δέντρα, έτσι. Της δουλειάς για να αποκτήσει ο κόσμος άποψη το τι σημαίνει bonsai. Έχουμε λάβει μέρος και έχουμε κάνει demo και διαμορφώσεις σχεδόν κάθε χρόνο και στην έκθεση Κηφισιάς και στην έκθεση Ανθοκομική που γίνεται στους Τρακομακεδόνες. Έχουμε, και είναι και τιμή μας αυτό, έχουμε παρευρεθεί τώρα 4 ή 5 φορές, δεν θυμάμαι, κάθε χρόνο όταν είναι τα γενέθλια του αυτοκράτορα της Ιαπωνίας, η Ιαπωνική Πρεσβεία διοργανώνει ένα event εδώ. Μιλάει λοιπόν ο Ιάπωνας πρέσβης, είναι καλεσμένοι καλλιτέχνες, πολιτικοί, τέτοιου τύπου event είναι, έτσι. Οι 4-5 φορές λοιπόν μας καλέσανε και πήγαμε με δείγμα της δουλειάς μας, δηλαδή με 2 δέντρα κάθε φορά, ένα πιο μεγάλο και ένα πιο μικρό, και ένα μπάνερ που έγραφε ελληνική λέσχη, bonsai κλπ. Το οποίο ήταν δίπλα στον πρέσβη την ώρα που. Και υπάρχουν βέβαια φωτογραφικό υλικό από όλα αυτά. Καταλαβαίνεις ότι είναι πράγματα που δεν συμβαίνουν κάθε μέρα. Με αυτούς τους τρόπους, τώρα από εκεί και πέρα, και workshop κάνουμε. Και έχουμε κάνει κάποιες επαφές με σχολεία. Δεν έχει συμβεί κάτι προς το παρόν. Κοίταξε, ήταν πολύ μεγάλος ανασταλτικός παράγοντας ο COVID. Αυτό που έγινε δηλαδή την τελευταία διετία μας πήγε πολύ πίσω και όχι μόνο εμάς. Αλλά τώρα επειδή συζητάμε για το σύλλογο και τις δραστηριότητες, μας πήγε πάρα πολύ πίσω. Να φανταστείς ότι περίπου 1,5 χρόνο δεν κάναμε καμία συνάντηση. Είμαστε δηλαδή εκτός δραστηριοτήτων. Χοντρικά αυτοί είναι οι τρόποι που προσπαθούμε να βγάλουμε τη δουλειά μας προς τα έξω, ούτως ώστε να δει ο κόσμος και να καταλάβει τι πραγματικά είναι όταν λέμε δέντρο bonsai. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι το οικονομικό που ρώτησες πόσο κάνει.
Ναι, για πες.
Η ερώτηση είναι πολύ συχνή, δηλαδή είναι πολύ κόσμο απορία αυτή. Είναι πολύ σχετικά τα πάντα. Εγώ δεν μπορώ να πω πόσο κάνει αυτό ή πόσο κάνει εκείνο. Μπορώ να σου πω ποιο είναι το ακριβότερο δέντρο που έχει πουληθεί, που έχει αλλάξει χέρια. Και μάλιστα σχετικά τελευταία, δεν είναι πολλά χρόνια πριν. Και βέβαια από εκεί με κορυφή αυτό κατεβαίνεις προς τα κάτω. Λοιπόν, το δέντρο που πουλήθηκε, η πιο ακριβή αγοροπολισία που έχει γίνει είναι της τάξης του $1 εκατομμυρίου. Πουλήθηκε δέντρο για $1 εκατομμύριο. Έτσι, τώρα καταλαβαίνεις ότι πάει πίσω. Αυτό που καθορίζει την αξία είναι η ηλικία και η δουλειά του καλλιτέχνη και τα χρόνια που έχει επενδύσει ο κάθε καλλιτέχνης πάνω στο συγκεκριμένο δέντρο. Δηλαδή μπορεί να έχουμε ένα πολύ αξιόλογο υλικό σαν πρώτη ύλη. Παράδειγμα, αν συζητάγαμε για γλύπτες, λέμε ότι αυτό το μάρμαρο είναι πρώτης ποιότητας. Αυτό είναι δεύτερης, αυτό είναι τρίτης. Εμάς είναι τα χαρακτηριστικά που έχει. Τα χαρακτηριστικά που λέγαμε πριν, ο κορμός, το φύλλωμα ή το σχήμα κλπ. Η ηλικία. Από εκεί και πέρα όμως, το να πάρω εγώ στα χέρια μου ένα υλικό και να το αφήσω αδούλευτο κατά μία έννοια για μια δεκαετία και εσύ να το δουλέψεις, να το διαμορφώσεις, σίγουρα το δικό σου υλικό, το δικό σου φυτό μετά από μια δεκαετία θα έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από το δικό μου. Χοντρικά αυτό είναι. Αυτό. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο σε αυτό το κομμάτι.
Πολλές φορές όταν μιλάω για κάτι ιαπωνικό, με πιάνει κάτι μέσα μου. Γιατί? Επειδή ξέρω ότι αυτό δεν θα τολμούσα να το πω στην Ιαπωνία. Εμείς μετράμε τα πάντα με την ύλη. Πόσο κάνει αυτό να το πάρει.
Ναι.
Δηλαδή ο άλλος, δηλαδή ο Ιάπωνας, μπορεί να έχει ένα δέντρο που μπορεί να ξέρει, δεν ξέρω εγώ πόσο, και να μην το πουλάγε ακόμα και αν δεν είχε λεφτά. Για αυτούς δεν είναι ένα χρήμα.
Μα είναι στην αισθηματική αξία.
Ναι. Ο άλλος μπορεί να το κάνει, ξέρω, 15-20 χρόνια. Δεν το νοιάζει. Δηλαδή μου λένε πολλές φορές πόσο κάνει αυτό το. Μα δεν το πουλάει.
Ναι.
Δεν τον ενδιαφέρει να πάρει. Δεν τον ενδιαφέρει.
Εμείς καταρχήν να διευκρινίσω ότι σαν σύλλογος δεν ασχολούμαστε και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αυτό το κομμάτι της αγοροπολισίας. Υπάρχουν άνθρωποι ομοίοι, όμως είναι εκτός συλλόγου, οι οποίοι είναι συλλέκτες, έχουν την οικονομική δυνατότητα και κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή τους αρέσει και δημιουργούν μια συλλογή από bonsai. Θα δουν το δέντρο το δικό σου, όχι μέσα από το σύλλογο όλο αυτό.
Ναι, καταλαβαίνω.
Το ξεκαθαρίζω γιατί να μην παρεξηγηθώ. Εμείς λοιπόν στο σύλλογο τι μαθαίνουμε. Όχι το να πάμε να αγοράσουμε ένα δέντρο. Το να διαμορφώσουμε, το να φτιάξουμε από την αρχή ένα δέντρο. Το οποίο αυτό είναι βέβαια και άνευ κόστους, έτσι. Δηλαδή δεν προϋποθέτει να έχει κάποιος χρήματα για να ασχοληθεί με την τέχνη των bonsai. Μπορεί να πάρει ένα φυτό της τάξεως των 10 ευρώ από φυτόριο, να είναι ένα υλικό που να έχει αυτές τις προδιαγραφές που είπαμε πιο πριν, και να το διαμορφώσει σε ένα πολύ αξιόλογο bonsai σε κάποιο χρονικό διάστημα. Άρα, για να ξεκαθαριστεί, δεν είναι προϋπόθεση να υπάρχει οικονομική άνεση για να ασχοληθεί κάποιος με
το bonsai.
Μπορεί να ασχοληθεί οποιοδήποτε.
Θα σε ρωτήσω πιο κάτω γι' αυτό, μάλλον θα το δω. Η επόμενη ερώτηση είναι, έχετε κάνει όλες αυτές τις δράσεις, ας πούμε. Είσαι ευχαριστημένος με την πορεία που έχει το bonsai στην Ελλάδα?
Θα σου πω.
Πώς το βλέπεις, ας πούμε, σε ένα βάθος 10 χρόνων, δηλαδή πώς βλέπεις την ομάδα σας μετά από 10 χρόνια?
Θα σου πω, ξέχασα να αναφέρω και πρέπει να το αναφέρω ότι κάθε χρόνο φέρνουμε και ένα ξένο καλλιτέχνη. Πράγμα πολύ σημαντικό. Έχουν έρθει καλλιτέχνες αναγνωρισμένοι σε αξία, κυρίως Ιταλοί, είδες που είπαμε πριν, Ιταλοί, Ιάπωνες της Ευρώπης. Και βέβαια αυτό καταλαβαίνεις, συνήθως ισχύει για 3 μέρες, υπάρχουν 2 μέρες οι οποίες είναι workshop με κάποια μέλη τα οποία θέλουν και επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, πηγαίνοντας κάποια δέντρα τους καθοδηγεί και σε μαθαίνει πράγματα και για το συγκεκριμένο δέντρο, αλλά γενικότερα τεχνικές. Και η 3η μέρα είναι η μέρα demo, που ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ο ξένος που έρχεται, κάνει μια παρουσίαση σε ένα συγκεκριμένο δέντρο, μια διαμόρφωση, που δεν είναι όμως πια το δέντρο στο δέντρο μου, είναι ένα δέντρο το οποίο βλέπουν όλοι, παρακολουθούν με ποιο τρόπο δουλεύει. Έτσι, αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο και είναι πολύ χρήσιμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας πάει παρακάτω, μας ανοίγει ορίζοντες.
Ναι, θέλει εξειδίκευση.
Επειδή έχει και λίγο σχέση με αυτό που με ρώτησες, γι' αυτό το ανέφερα τώρα. Τώρα, πώς βλέπω την εξέλιξη? Θα σου πω πώς θα ήθελα να είναι.
Μπράβο, έτσι. Γιατί είμαστε στην Ελλάδα και...
Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τώρα, δεν είναι μέσα στη κουλτούρα μας, δεν είναι εύκολο να προσεγγίσεις κόσμο σε αυτό το κομμάτι. Εγώ θα ήθελα να αλλάξει αυτό, γιατί πραγματικά το λέω και το εννοώ, μπορεί να γίνω κουραστικός με αυτά που λέω, αλλά είναι κάτι που αξίζει τον κόπο κάποιος να ασχοληθεί. Τουλάχιστον να το γνωρίσει. Να το γνωρίσει και από εκεί και πέρα αν θα τον κερδίσει για να ασχοληθεί μαζί του ή όχι είναι μια άλλη ιστορία. Να έχει άποψη όμως τι είναι αυτό. Να φύγει ο κόσμος από τη λογική ότι το bonsai είναι αυτό το δεντράκι που πουλάει το ανθοπολείο και παίρνουμε ένα ψαλιδάκι και το κουρεύουμε και το... Είναι άλλο πράγμα. Είναι τελείως άλλο πράγμα. Είναι δηλαδή πολύ λάθος αυτό που έχει περάσει στον κόσμο. Και είναι μια σχέση ζωής με το δέντρο, έτσι. Είναι μια σχέση που ξεκινάει κάποια στιγμή και πορεύεσαι με αυτό με το δέντρο ή δέντρα σου. Μεγαλώνεις μαζί τους. Ενηλικιώνεσαι. Μαθαίνεις, σε μαθαίνουν πράγματα, όσο και αν ακούγεται περίεργο. Μαθαίνεις μέσα από αυτό πολλά πράγματα. Πολλά. Θα ήθελα λοιπόν η εξέλιξη και η επόμενη δεκαετία να είναι σε άλλο επίπεδο στην Ελλάδα, να υπάρχει κόσμος που να ασχολείται πολύ περισσότερο, αριθμητικά έτσι, και το ένα μεταφέρνει το άλλο. Δηλαδή να δημιουργηθεί μια ανάγκη πραγματικά. Θα σου πω το εξής: οι Ιταλοί αυτή τη στιγμή έχουν, εμείς έχουμε έναν σύλλογο που ιδρύθηκε το 2011, όπως σου είπα, και μετράει ήδη 10 χρόνια ζωής. Και μοναδικό. Οι Ιταλοί έχουν 120 κλαμπ. Διαφορετικά. 120 διαφορετικές σχολές. Διδάσκεται η τέχνη των bonsai στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Είναι σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, εκεί που πραγματικά του αξίζει να είναι, έτσι. Εδώ είναι λίγο πίσω τα πράγματα. Εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά όμως.
Εμείς το αγαπάμε.
Θα προσπαθήσουμε και... να το βγάλουμε, να το επικοινωνήσουμε προς τα έξω με όποιο τρόπο έχουμε. Εντάξει, ερασιτέχνες είμαστε. Κάθε άνθρωπος καταλαβαίνει ότι έχει τις υποχρεώσεις του, τις καθημερινές, τη δουλειά του, την οικογένειά του. όσο μας επιτρέπεται. Όσο μας επιτρέπεται, προσπαθούμε.
Όμως και κάθε τέχνη που μαθαίνεις και σου προσφέρει κάτι, το ύψιστο πράγμα που μπορείς να κάνεις για αυτήν είναι να τη δίνεις στον κόσμο.
Μα αυτό
δηλαδή παίρνεις εσύ μια γαλήνη, δηλαδή ασχολήθηκες με τα μπονζάι, είδες τη ζωή σου να αλλάξει. Mm-hmm. Και στις πολεμικές παντού το ίδιο είναι. Το κάνεις, νιώθεις ωραία. Και τι λες, αυτό που νιώθω εγώ να το νιώσουν και οι άλλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο καλό πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος αν αγαπάει την τέχνη του.
Μα πάνω μου, ο λόγος που το προτείνουμε και το συζητάμε αυτή τη στιγμή αυτός είναι. Αλλιώς ο καθένας μπορεί να επιλέξει μια ανασχόληση, έτσι, είτε να έχει κάποιο χόμπι είτε να μην έχει. Το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν είναι όπως φαίνεται. Απ' έξω είναι κάτι άλλο που πραγματικά είναι κάτι πολύ καλό και κάτι που μπορεί να σου προσφέρει πάρα πολλά πράγματα.
Θα το πούμε και στο τέλος της εκπομπής, αλλά θα το πούμε και τώρα να υπάρχει ότι... Πέρα από το podcast, θα μας στείλετε και ένα βιντεάκι να δει λίγο και ο κόσμος την εικόνα.
Βέβαια,
δηλαδή,
βέβαια.
Να σπάσουμε αυτό, δεν ξέρω, προκατάληψη, τη λανθάνουσα εικόνα, να δει ο άλλος ότι είναι αυτό που λες με τον τρόπο με τον οποίο εσείς το παρουσιάζετε.
Με είναι μεγάλη αυτό που μας χαρά να σας δείξουμε ένα δείγμα, μικρό δείγμα, γιατί δεν μπορεί να είναι μεγάλο, της δουλειάς μας. Και να πούμε και πέντε κουβέντες έτσι πολύ χοντρικά τις τεχνικές, τις πρώτες, τα πρώτα βήματα διαμόρφωσης κάποιου δέντρου. Αλλά εγώ θα πρότεινα ανεπιφύλακτα κάποιος, κάποια Κυριακή, τελευταία του χρόνου, να αφιερώσει λίγο από το χρόνο του, μια ώρα, δύο, δεν χρειάζεται παραπάνω, όταν ανακοινωθεί ότι θα υπάρχει θεματικό workshop, δηλαδή είναι ανοιχτό στον κόσμο, αυτό εννοώ, να έρθει να δει από κοντά. Γιατί είναι τελείως διαφορετική εικόνα στο βίντεο και στη φωτογραφία με το από κοντά. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα. Εσύ φαντάζομαι έχεις την εμπειρία, δηλαδή είδες κάποιο και καταλαβαίνεις τι περιγράφω αυτή τη στιγμή. Να πω ότι στο διαδίκτυο ο κόσμος μπορεί να μας αναζητήσει, να βρει την ιστοσελίδα μας στο www.hellenicbonsai.gr και στο Facebook Hellenic Bonsai.
Θα υπάρχουν και όλα τα στοιχεία στην περιγραφή του podcast.
Α, για όσους, τέλεια, τέλεια.
Για όσους θέλετε, πέρα που το λέμε εδώ πέρα, θα μπορείτε να πάτε στην περιγραφή του podcast. Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για τη λέσχη, τηλέφωνα, επικοινωνίες, email κλπ. Θα τα βρείτε. Και να μην διστάσετε καθόλου να επικοινωνήσετε. Βλέπετε, είναι άνθρωποι ανοιχτοί, ωραίοι, διαθέσιμοι να το κάνουν, το αγαπάνε. Οπότε είναι ό,τι καλύτερο. Να πω κάτι με βάση αυτό που είπες πριν, για να πάμε στην επόμενη ερώτηση.
Ναι.
Κάποιος σκέφτεται να ξεκινήσει τώρα. Τι του προτείνεις, ή ας πούμε, το απάντησες μερικά πριν. Είναι ακριβό, δεν είναι? Χρειάζεται πολλά υλικά για να ξεκινήσει? Πώς μπορεί το οικονομικό κομμάτι, ας πούμε, να ασχοληθεί αρχικά για να δει και αν του άρεσε, ρε παιδί μου? Γιατί.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Ξέρεις,
το οικονομικό δυστυχώς είμαστε σε μια εποχή που είναι, ξέρεις, είναι σημαντικό κομμάτι.
Όλα, ναι. Τον περισσότερο κόσμο του. Θα αλλάξει τις εξαιρέσεις είναι αυτοί που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Δεν έχει καθόλου ιδιαίτερο κόστος. Με ένα ψαλιδάκι οικιακό, οικιακή χρήση. Ένα ψαλίδι που όλοι έχουμε σπίτι μας, έτσι. Με ένα φυτό που θα επιλεγεί και μπορεί να αντιστάξω στον 5-10 ευρώ, για τέτοιο κόστος συζητάω, έτσι. Και με κάποιο σύρμα που μπορεί να βρει κάποιος από ένα μονοκλονικό καλώδιο που μπορεί να είναι βρει πεταμένο ή να αγοράσει 5 μέτρα καλώδιο ηλεκτρολογικό, δηλαδή αστεία πράγματα. Μπορεί να ξεκινήσει τώρα στην πορεία και όταν αλλάξουν οι απαιτήσεις. Και όταν το πράγμα πάει αρκετά παρακάτω, για όποιον επιλέξει να το συνεχίσει, υπάρχουν κάποιες ειδικές ανάγκες για κάποια εργαλεία, γιατί τα εργαλεία τι προσφέρουν? Προσφέρουν τη λεπτομέρεια. Δεν είναι ότι δεν μπορείς να κόψεις με ένα κόφτη ηλεκτρολογικό κάτι, αλλά αν κλαδέψεις με το συγκεκριμένο κόφτη και δεν κλαδέψεις με τον κόφτη που πρέπει να κλαδέψεις, η ουλή και η επούλωση της πληγής που θα δημιουργήσεις μελλοντικά πάνω στο δέντρο, έχει επίπτωση. Δηλαδή αυτό που θα βλέπεις σε λίγα χρόνια, στη μία περίπτωση δεν θα βλέπεις την τομή, στην άλλη θα βλέπεις. Αλλά και πάλι όμως δεν συζητάμε για ένα κόστος τρελό. Έτσι, δηλαδή με κάποια εργαλεία που συνολικά μπορεί να κάνουν, ξέρω εγώ, 50, 60, 80 ευρώ στο σύνολό τους, για κάποιον ο οποίος θέλει να προχωρήσει παρακάτω, μπορεί να το καλύψει. Άρα δεν θεωρείται ακριβό χόμπι.
Και δεν είναι και εργαλεία που θα αντικαταστήσει ο άλλος μέσα σε ένα χρόνο. Δηλαδή δεν παίρνει ένα ψαλίδι σε ένα χρόνο, το πετάει και παίρνει άλλο. Είναι και κάποια.
Εγώ θα σου πω το εξής. Εγώ αγόρασα ένα ψαλίδι εξειδικευμένο για τον ζάι, της τάξης των 10 ευρώ πριν 14 χρόνια και αυτό το ψαλίδι έχω.
Πολύ απονικό αυτό να ξέρεις.
Το τροχίζω, μπράβο, το καθαρίζω, έτσι, αλλά αυτό έχω.
Έτσι, όχι, κάνω respect γιατί είναι ιαπωνικό. Δηλαδή ο Έλληνας θα και αλλάξει. Σε άλλη και άλλη για 15 χρόνια. Γιατί με βλέπουν καμιά φορά και εγώ τα όπλα μου, ξέρω εγώ, τα τρίβω, τα βάζω. Και μου λένε, ρε δάσκαλε, ένα μποκέν, ξέρω εγώ, κάνει 25 ευρώ. Γιατί δεν είναι αυτό. Είναι, ρε παιδί μου, το εργαλείο μου. Αυτό θέλω. Το έχω 15 χρόνια.
Από τη στιγμή που μπορώ να το χρησιμοποιήσω, γιατί να το πετάξω. Δεν υπάρχει λόγος.
Όχι.
Κατάλαβες.
Λένε, όχι. Κάνω respect σου.
Δηλαδή, παίρνεις 2-3 πράγματα βασικά, τα οποία μπορείς να τα διατηρήσεις για πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει λάθος άποψη για το θέμα. Σου είπα και πριν, μπορεί εκεί να συνδέεται και ο κόσμος να μπερδεύεται, ότι υπάρχουν κάποιοι που είναι συλλέκτες. Και σου λέει, εγώ θέλω να πάρω το τάδε δέντρο που κάνει τόσα. Το τάδε δέντρο, και ακούγονται διάφορα. Για τον κόσμο αυτό είναι, πώς το λένε, αιτία να μην ασχολείται, γιατί σου λέει, τώρα πάω μπλέξω εκεί, είναι τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου έτσι. Για εμάς που τα φτιάχνουμε. Αν πας να αγοράσεις.
Εντάξει, είναι άλλο. Ναι. Γιατί ουσιαστικά τι κάνεις, εξαγοράς το χρόνο.
Το χρόνο και τη δουλειά.
Και τη δουλειά.
Τι είπαμε πριν, ότι δεν μπορείς να εκβιάσεις το χρόνο. Όταν λοιπόν θα πας και θα δεις ένα δέντρο που έχει πάνω μια 25 ετία δουλειά και μια ηλικία 50 ετών, αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο πρέπει να πληρωθεί σε αυτόν που το φτιάχνει.
Αν θέλει να το δώσει.
Αν θέλει να το δώσει και αν ο άλλος έχει την πρόθεση να το αγοράσει. Εμείς όμως δεν συζητάμε γι' αυτό. Συζητάμε να ξεκινήσει κάποιος να δημιουργήσει πράγματα δικά του.
Η δημιουργία δεν κοστίζει κάτι.
Ακριβώς. Είναι ελάχιστο το κόστος λοιπόν. Αν αυτό είναι το αποτρεπτικό για κάποιον.
Και τέλος, θέλω να μας πεις, για να κλείσουμε και το επεισόδιο, πού μπορούμε να σας δούμε. Αν έχετε έδρα. Αν δεν έχετε, αυτό που είπαμε πιο πριν, το site σας, τηλέφωνα, ό,τι θέλεις, τα οποία πέρα θα τα πεις αυτή τη στιγμή. Όποιος δεν μπορεί ή δεν το ακούς σωστά ή οτιδήποτε, έχει κάποια πορεία, όλη η περιγραφή θα υπάρχει και στο τέλος του επεισοδίου. Στην περιγραφή του επεισοδίου.
Ωραία. Να πω, αλλά πριν πω αυτό, να πω κάτι που θέλω.
Να πεις ό,τι θέλεις.
Ωραία. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι αυτό που προσπάθησα σήμερα είναι να μεταδώσω το πώς νιώθω εγώ ασχολούμενος με αυτή την τέχνη. Το να έλεγα, παίρνουμε ένα σύρμα και το τυλίγουμε με αυτόν τον τρόπο και όχι με τον άλλο τρόπο. Ή κλαδεύουμε αυτό το κλαδί με αυτόν τον τρόπο και μετά. Πιστεύω ότι δεν θα έχει καμιά χρησιμότητα, έτσι. Το θέμα είναι να νιώσει κάποιος και να καταλάβει αν μπορεί ότι αυτό το πράγμα αξίζει να ασχοληθείς μαζί του. Έχει να προσφέρει μόνο καλά. Τώρα, δεν μπορεί να κερδίσει τους πάντες. Αυτό είναι σίγουρο, έτσι. Αλλά ένα κομμάτι κοινού το οποίο του αρέσει η ενασχόληση με τα φυτά είναι πραγματικά κάτι μαγικό. Αυτό λοιπόν εγώ προσπαθώ να μεταφέρω αυτή τη στιγμή και όχι τον τρόπο. Ο τρόπος μπορεί να βρεθεί και έτσι και αλλιώς. Πάω λοιπόν στη λέσχη τη δική μας. Είπα και πριν www.hellenicbonsaiclub.gr όσον αφορά την ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Hellenic Bonsai Club όσον αφορά το Facebook. Κάθε τέλος του μήνα συνάντηση και workshop στο φυτώριο του κυρίου Κανελόπουλου στις Αχαρνές. Και από εκεί και πέρα διάφορες δραστηριότητες που δεν είναι στάνταρ όμως, έτσι, που ανά καιρούς προκύπτουν. Θα υπάρχουν μάλλον τηλέφωνα επικοινωνίας, όποιος θελήσει μην διστάσει να επικοινωνήσει μαζί μας για τον οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και για να του λύσουμε μια απορία, να δει κάτι, να μπει λίγο περισσότερο στο θέμα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα είναι μεγάλη μας χαρά πραγματικά να δεχθούμε τηλεφωνήματα, να λύσουμε απορίες και να δούμε καινούριο κόσμο.
Χάρηκα πάρα πολύ που βρεθήκαμε, τα είπαμε. Και εντάξει, έχουμε να τα πούμε και εμείς πόσο καιρό. Δηλαδή, ήρθε και ο
νεός.
Μας διέλυσε. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε συνέντευξη να συναντηθούμε και ελπίζω με το καλό, με την καινούργια χρονιά τώρα που έχει μπει, να μπορέσουμε να αλλάξουν τα πράγματα, να γίνει και το φεστιβάλ, να σας ξαναδούμε και να πάνε όλα καλύτερα. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες και για τον χρόνο σου και για την ωραία παρέα.
Θέλω να πάνω και εγώ ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Χάρηκα και εγώ πραγματικά πολύ που σε είδα. Δεν γνωριζόμαστε πολύ. Αλλά από την πρώτη στιγμή, δεν ξέρω, υπάρχει μια πώς το λένε, μια εκτίμηση. Θα το πω εγώ και μια χημεία. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Χάρηκα πολύ και ευχαριστώ.
Επίσης. Τέλειωσε το επεισόδιο μας. Σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά και ευχαριστούμε για την ακρόαση. Ακούσατε ένα επεισόδιο του Greece Talks Japan podcast από το Athens Bushido Center. Εάν σας άρεσε αυτό που ακούσατε και θέλετε να υποστηρίξετε το podcast αλλά και τους συντελεστές του, μπορείτε να κάνετε donate μέσω του link που βρίσκεται στο τέλος της περιγραφής κάθε επεισοδίου. Επίσης, μπορείτε να το κάνετε μέσω του group μας στο Facebook. Θα μας βρείτε σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες Apple Podcast, Spotify, Google Podcast και άλλα. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email info@japanfestival.gr. Μπορείτε να μας βρείτε επίσης στη σελίδα μας στο Facebook Japan Festival Greece και στο κανάλι μας στο YouTube Japan Festival Greece.